egunon eta ongi etorri oihartzun irratira. Hemen gaude, berrize, zineaz hitz egiteko. Egunon, Txili, izemuz.
Egunon, Endika, ondo egia esan, beste aste batez hementxe zinealdia, jabetzigarren edizioa dugu, gaurkua, eta, bueno, ikusteko, a ber, ze nobedade kartzi izkiguzun, nik bat elkarbanatzen dugu, eta beste bat ekartzen dugu, hiru ditugu gaurkuan, eta hasiko ga, nahi bali mazu, beste igabe.
Venga, perfecto, ba, lehenengo pelikulakin hasiko gea, jarri trailerra.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Vanitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las mismas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte?
Oain aipatuko dugun filma polemika zinguratua egonda azken hilabetetan. Atera zenean kritika oso onak izan zitun, bino denbora pasala, ba, toki batetik eta beste batetik kritikak besteik etxu jaso. Oscar saritan adibidez, 13 nominazio izan zitun, baina bi iraztera bakarrik iritsi zen. Emilia Perez, filmaz, hainaz. Jax Audiard, zuzendutako filma, ohiko konbentzioak apurtzen dituen obra bat da. Thrillerra, drama eta musikala uztartuz. Zuzendariak beti eskaintzen du idea original bat bere lanetan. Eta hau ez da salbuespen bat izan. Bere filmografia repasatuz, hainbat pelikula oso on, ikusi ditzazkegu. Un profeta, De óxido y hueso, París Distrito 13, Oficina del Fintado Estelesaia, eta ne gustokoena den Los Hermanos Sisters Westerra. Historiak kartel bateko burua hitz egiten du. Bere benetako identitatea aurkituz eta emakume izatea erabakitzen duena. Narratiba usart eta berritzaile honek identitateari eta eraldaketari buruzko hausnarketa sakona eskaintzen du. Carla Sofia Gaskonek egiten du karteleko buruaren papera, eta antzezpena bikaina da. Sakontasun eta benetakotasun handia emanez, Emilia Perez izaten bukatuko duen personaiari. Bere interpretazioak, klixeak saiesten ditu, ikuslari emozionalki hurbiltzen zaion erretratu konplexua eskainiz. Bestalde, Zoe Saldainak, honek bai, Oskarra irabazizula bigarren mailako aktore honenaren sariagatik, lan sendo eta dotorea egiten du filmaren bizkarrezur emozionala indartuz. Zoe Saldaina, Rita pelikulan, infravaloratuta dagoen abokatua da, seguraski, infravaloratuta dago emakume izateagatik. Eta horregatik karteleko burua kontratatzen du bere sexu aldaketan laguntzeko. Berak lortu berduna da, itzalean egitea aldaketa guzti hori eta inorkez jakitea Emilia Perezen iragana zein den. Hau da, filmaren premisa. Esan beharra dago, pelikula ikusita gero, nik Zoe Saldaina aktore nagusi bezala izendatuko nula eta Carla Sofia bigarren mailakoa, baina bueno, hola erabakitzen. Eta kritika txiki bat bezala, ba, Selena Gomezen interpretazioa oso kaskarra dela esango nuke. Ez dago beste bi aktoren maila berdinean. Filmak duen originaltasuna bere genero nahasketan datza, musikala, drama eta thrillerra uztartuz. Filmak esperientzia berezia eskaintzen du, hausnarketarako eta eztabaidarako gonbita eginez. Emilia Perez, zinemaren ikuspegitik proposamen ausarta eta beharrezkoa dela, esango nuke ikusleengan arrastoa uzten duen obra iradokitzailea delako.
Horkio beti pasatzen zaiguna da, nahi patu justuen kritika positibo guztietan, gero lausotzen dela dena, ba, eduki ditun polemika guztien gatik ganez, pixkat, bueno, kontatu ezagun igual sare sozialetan edukizula isan izan zen, ez?
Bai, a ber, hor kritikan inguruan, lehenengo kritika izan zen, Carla Sofia Gaskon nominatu zutelako emakumezko aktore onenaren saria.
Ados.
Eta batek bino gehiago esantzuten gizonezko aktoren saria nominatu egon bertzula, bueno, bera persona transexual bat delako. Hor ja iritsiten lehenengo kritika. Gero, bigarren kritika izan zen Jax Audiard zuzendariak, frantsesa da, esantzulako gaztelera zela bigarren mailako hizkuntza bat. Bueno, hor ja tiponek ba, jokua pasazun. Hirugarren kritika izan da, Mexikon inspiratua dago pelikula, bueno, Mexikon gertatzen den historia bada, eta mexikarrak esaten zuten, ba, etzela gai bat, hola, pues, bueno, ez da komedia pelikula, baina, bueno, ba, tema oso serioa dela Mexikon, ze jende asko desagertzen da narkotrafikoa gatik, eta pelikula igual, ba, pixka de pies puntillas pasatzen da gaian inguruan, ez? Eta hor, baita ere kritika jasotun, eta azkeneko kritika izan zen, Carla Sofia Gaskonen adierazpen batzuk, bueno, izan intzitun adierazpen batzuk, ba, nahiko arrazistak zirelako. Nei, bueno, ba, arritxu ziaten kritikak, zebea transexuala izanik, esan nahi dutena da. Diskriminazioa jasan duen persona bat izan denez, diskriminazio hori sustatzera, nahiz eta beste ambito batean izan, neri, bueno, arritu zitzaidan. Egia mundua pixkat erotua dagola momentu honetan, eta ja ez digula ezer karritzen. Nio nahi hasiera baten zen, joder, ba, enun imaginatuko Carla Sofia Gaskonek adierazpen arrazista hoiek ingo zitula. Nio, bueno, egia da hor daudela, nere ustez adierazpen hoiek kantzelatu berdia, ze ez dia bate tolerantiak diskurso hoiek, eta, bueno, nik uste tolerantzian alde eta anistasunan alde borroka egin berdela, eta kasu hortan etzien anistasunan eta askatasunan aldeko adierazpen batzuk orduan kantzelatu berda, hori bai, aktore bezala nominatua dagoen momentutik bere lanagatik lana baloratu berda. Orduan, hasiera baten, esan dugun bezala, 13 nominazio jasotzen ditu Oscar saritan, zekero, beste festival batzutan sari pila bat jaso dituzte, mino justo azkeneko polemika horre izan da, ez? Igual, bas, Palma de Oro saria ematetik, Oscar saria ematera, hor denbora tarte hortan izan daia azkeneko polemika, eta ez denan romara da, izatea, ezagit ba, ezagit nola esan, favorituetako bat, Oscarra irabaztea, bai Carla, bai zuzendaria, bai pelikula, eta polemikagatik bi bakarrik irabaztea. Zoe Saldañana, nik uste gaina Zoe Saldañana justua dela, minio, bueno, egia polemikatik pixkat alden duden personajia dela, eta pelikula honen, osea, barkatu, abesti honen arena baitare. Orduan, a ber, kanzelablia dela diskursua, noski, bai, osea, fijo, eta ninaz lehenengoa, holako persona bat, enukena kontratatuko nire pelikula batian lan aiteko, osea, persona arrazista bat, nik enuke kontratatuko. Hortaz aparte, nominatua baldin badago, sari batea, baloratu berda bere lana.
Kapina, hor da bazkenian, mai gainean jartzen den ez da, bai da bazkenian ez, artista eta bere lanan inguruko dikotomia hoi, zuk aipatzen zuen bezala ez, joan nik genuke kontratatuko pertsona arrazista hoi, eta sariak banatzen dituzten akademiak, edo esango zuen baitare, jo, buen, nik ere ez du nahi sari bat eman pertsona arrazista bat, ez hor dago, ez, beti zaila den ze azkenian, artiak nik uste badakala alderdi sozialoi oso garrantzitsua dela, batez ere olako saritan, eta azkenean nolabaiteko arrakasta sozial bat ematen duen aitortza badela, eta ardune bai nahi edo ez izan, ba, badagola, osea, kondizionatzen duen eta balintzatzen duen alor garrantzitsua da.
Bino nominatuzu.
Bai, hoi da, akatsa hor dago, ez, azkenean, osea, jaman diozu nolabaiteko claro. Bisibilitate bat, hautagaitza moduan ja aurkeztuzu, eta gero hor, pues hoy behaiek gestionatu duten moduan, lau bosari eman berrian, ba, bi eman dituztela. Bino, bueno, hortxe nik uste dut, ez oain bakarrika, bueno, beti danikan izan den zea bat da, ez tabaida bat da, bueno, nik uste dut artiak hasi zen momentutik, eta, bueno, honekin urrengo pelikularen gozu aldo.
Doy mucho valor a la pesca, ¿sabe por qué?
No.
Porque se necesita paciencia y esperanza. Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegara.
¿Y qué espera que llegue en su vida?
Gabioren eta Adelaren 80 urteko bizitza 8 kapitulutan ematen da. 8 une, 1921 eta 2021 urteen artean Espainiako historiako 8 data erabakigarritan. Octavio eta Adela Madrildik gertu dagoen mendilerro bateko bi herritan jaiozin. bigarren errepublika aldarrikatzen den egun senti berian, hain zuzen. Horrela, lehenengo egunetik eta haiek jakin gabe, beren bizitzak konektatuta daude hasieratik, zortzi forman lotuta. Alegia, haien zirkuluak jakin gabe, une oro ukitzen daudelaik. Espainiako testu inguru historiko desberdinak horren lekuko izango dira. Esan bezala pelikulak, zortzi zati ditu, pantailan esplizituki zenbatuak agertzen dinak, bat bi agertzen dira zenbakiak, bigarren errepublikako egun sentian hasten da, eta 2021 urtera bitarte, Espainiako azken mendeko historiai errepaso txiki bat iteko erabiltzen duena. Ba, errepublikan etikasi, frankismo garaetikan pasa, eta gaur egun arte. 80 urtetan zehar ikusten dugu, ondoko herrian, momentu berdian jaiotako bi pertsona nola konetatzen dien, momentu jakin batzutan. Julio Medem, da gidoilari eta zuzendaria pelikula honetan, aurten estreinatu da, Malagako zinemaldian. Ana Rujas eta Javier Rey dia bi aktore nagusiak, Octavio eta Adelai bizia ematen diotak, eta pelikulak bi alor nagusi ditu. Batetik, aipatu dugun bezala testu inguru historikoan mai gaineratzea, nik uste zuzendariak ekidistantzian eta sozialdemokrazian diskurso politiko bat helarazteko erabiltzen duna, sozial eta politikoki nahiko diskurso instituzional eta zuzenegia nire gustoako. Dakit, oso azalian gehatziaz gain, ba, une oro eztabaidak daude mai gainean, ikusten da edozein afal ordu, bazkal ordutan, bueno, izaera espainiarra eduki posible dun nolabaiteko liskarrak eta beti bi muturretan kokatzen dien pertsonak eta jarrerak eta nola bilatzen duen ba alik eta nolabaiteko adostasuna bilatu eta bueno, denan artean bat iteko hoi eta bueno, eta gitnetzako zuzenegia. Eta bestetik, beste alor nagusia pelikulakoa da, ba, maitasun romantiko klasiko baten historia. Bi persona ezagutzen diela, eta nola behaien bizitzan zehar, bi edo hiru momentu klabetan harrapatzen dien. Eta hoxe, nahiko pelikula baditu zantzu poetiko eta lirikoak, bai gidoi aldetik, bai bisualki, azten da pelikula zortzi forma, no, zortzia ikusten dugu, hasiera batian, eta nola zortzi hoietan, zirkulo bakoitzean, zilbor bat ikusten da, dela bai Octavio eta bai Adelaren amen zilborra, eta hor ikusten dugu nola jaiotzen dien, eta bueno, pixkat nola azten den behaien bizitza, eta bukatzen da baita ere, behaien bi buruekin, zortzi horretan, eta bueno, izten, poetikoki, hoi, bueno, nahiko zuzena, kanonikua, eta erresa ulertzeko, bina gila da, historiak behak ez dula ezer berririk aportatzen, san bezala, pasarte liriko eta metaforiko asko daude, bino igual gidoian ongi zeuden, bino pantailara ekartzeko orduan badaude galera batzuk, eta badaude igual ezain egoki pantailara transkribatu izana. Eta hoxe, pelikula honen hausnarketa.
I was born determined. I was good at drinking, having sex, and taking pictures. And I did all three as much as I could.
Not everyone can believe this. Surely they can see what he is.
The question is, what are you going to do, Limida?
Europe was at war, and I felt useless.
I hear you're the woman to see about a job.
I am.
We don't hire older models.
I'm not a model anymore.
I'd rather take.
Lee Miller, Helen Kuras zuzendari estatu batuarraren lehenengo filma da. Helen Kuras argazkigintzako zuzendaria da eta pelikula, telesail eta dokumental askotan parte hartu du. Bere pelikula famatuena, Olbidate de mi, izan daiteke, eta Ozark, serie ezagunena. Martin Scorsese zuzendari handiarekin ere lan desente inditu. Helen Kurasek duela urte desente izan zuen Lee Millerren bizitza pantaila handira eramateko idea. Izan ere, lehen aipatu dugun bezala, Martin Scorseserekin eta beste zuzendari batzuekin artista batean oinarritzen den dokumental eta biopik askotan lan egin izan du. Egia da, beste ikuspuntu batetik induela lan hori, argazkigintzaren ikuspegitik, baina ez da bere lehen esperientzia izan horrelako lanetan. Lee filma, Lee Miller, argazkilari eta gerra korresponsalean bizitzan oinarritzen da, bereziki bigarren mundu gerran zehar, Boge aldizkarirako egindako lanetan. Helen Cura zuzendariaren eskutik filmak emakume ausart eta konplexu baten erretratua eskaintzen du, gizonezkoek nagusitutako eremu batean bere lekua aurkitzen duena. Lee Millerrek modelo izatetik gerra korresponsal izatera igarota genero arauak hautsi zituen eta emakumeen ahalduntzearen ikur bihurtu zen. Filmak oso ondo erakusten du gerraren gordintasuna eta biktimen sufrimendua, bereziki emakumeena, sarritan isilpean geratzen diren historiak azaleratuz. Kritika positiboen artean, argi dago Whisleten interpretazioa goraipatu beharko genukeela. Bera famatua da adibidez, Titaniken indako paperagatik. Kate Winslet aktoreak Millerren rola bikain interpretatzen baitu, bere konplexutasuna eta indarra transmitituz. Winsletek 10 urte eman ditu proiektu hau aurrera eramateko, Millerren istorioa zintzotasunez kontatzeko asmoz. Filmak Millerren bizitzako hainbat alderdi erakusten ditu, bere borrokak eta traumen aurrean duen erresilentzia barne, ikusleari pertsonaia sakon eta erreal bat aurkeztuz. Alare, zeinbat kritikarik narratiba lineal eta konbentzionala duela aipatzen dute. Laburbilduz, Lee filmak Lee Millerren bizitza eta lana modu unkigarri eta inspiragarrian erakusten ditu. Emakumeen ahalduntzea eta genero arauen austura nabarmentzen dituen istorio batekin. Kate Winslet interpretazio sendoak eta filmaren ikuspegi zintzoak ikusleari gerra garaiko emakume ausart baten erretratua eskaintzen diote.
Hortxe biopika Lee Millerrena. Eta, jo, nik egia esan, oain berriro zure sinopsiakin eta konetatzen berriro pelibarain, duela pare bat aste ikusi nola, egia da niaten nintzen sensazio batekin oso positiboa edo zentzu batean, jo, esan, ze pertsona, parte de, ja artistikoki eta ez, oso miresgarria eta intzun lana bai kazetariz aldetik, eta nola, beak bere burua nolabait aldatzen duen sozialki, modelo eta bizkat objektu izate hortatik nola bihurtzen den sujeto aktibo bat, nola den bea argazkiakitea osatzen dena, nola den bea gerra gunetara juten dena, eta testigantza hori nola erabiltzen duen jende askok ba alduntzeko, eta batez ere pelikulan zehar aipatzen diote pare bat pertsonek, nola joe erreferente bat zanetzako, segi lano egiten, nola enazuateko argazki bat, joe eskerrik asko, ez, nola jendioek dakan aitortza oso esplizitu bat berekiko, eta nik uste dute bai pelikulak ematen dien aitortza dela, ez, onako figura bat,
Ni pelikula honen inguruan, bueno, gauza asko posible dira, aipatu nahi pila gauza dutzean. Aurreko zinealdia saioan ja aipatu nun pelikula ikusian ekala eta bueno, aholkatzen nula zinea jutia. Lehenengo gauza, eta huia, pixkat tono serio ondatik gatekoa. Olako pelikulak emakume empoderatuen bizitza kontatzutena pila bat posible dute egon. Historia pila bat daude, nik Lee Millerra dibezen nun ezagutzen. Eta bueno, pantalla ondira eraman da eta irutu nahu kristona. Orduan, mesedez, Disney eta olako plataformak saltzeko indendu dela. Osa, ez sartu berdintasuna eta kalzadoriak intio. Oain Blanca Nieves pelikula zehatu destrenatute, ustut, persona arrazializatu bat dela. Orduan, ja, bale. Osa, Blanca Nieves pelikula zeba inberdezu berriz persona beltz batekin demostratzeko zu politika mota hai, aizeala aurrea maten. Utzi. Osa, de historia pila bat eta Lee Millerrena da bat hor kajoian izkutatua dagona eta kalera atea berdena, ez? Ze seguraski lehen esan dakoa, ba, emakume izatetik eukiditu kriston arazuak bere lana eta gero nahizta bere lana gero ondo egin eta jendeak goraipatu, ez? Bino, jende asko ez du ezagutzen persona hau, orduan zerbait agatik da gaur egun ikusten ditugun erretrato gehienak bigarren mundu gerranak beria komendia niko jenekin orduan, alde batetik hartu berrian historia zarrak eta aktualizatu berrian, mesedez, guazen historian zehar egon dien emakume persona emakume importanten bizitza kontatzea, pelikula honetan iten den bezala. Hoi alde batetik. Gero duzuk aipatuzuna, transizioa personajiana kuriosua da, ez? Ba, modelo izatetik, seguraski, bueno, badela, igual, lan seksualizatua dagon bat, batez ere garai hortan imaginatu. Gero,
bere kasuan uste dut, ez dela, titia eta ipurdia gara, bueno, beak hola aipatzen zuen, ez? Pelikulan zehar hola aipatzen du.
Bai.
Ez dakit realidadean hola izan zen, minon, esaten du baietz, nahiko fidela omen da, pelikula realidadekin.
Mino gero, hor justo pelikula hasieran dago konversazio bat, tipo batekin, eta ja ikusten da, bea ez dela, osea, oso empoderatua dela emakume hori, ez? Nahiz eta lan hori, momentu hortan, lan hortan ibili, eta garai hortan.
Bai.
Orduan, ja hor pixkat markatzen zaitu pelikula nondi jungo den. Eta gero batez ere, ba, bueno, gizonezkoen mundua da gerra, ez? Eta beak hor sartu nahi du, eta Inglaterran bizi da momentu hortan bea, Inglaterrak egin uzten, ejertzituan ezin dula komokumu batek egon. Eta bea, estatu batuetan jaio denez, eskatzen du estatu batuetako ejertzituan sartzeko baimena. Eta hor ja bai ematen jotela, ez? Orduan, ez dakit, nahi hori ere oso kuriosua irutuzten. Eta gehiena impactatu ziona da, gerra maitzen den momentuan, eta esaten dunean beak, bueno, bea momentu batzuan narratzaile lana baita ere egiten du, ez? Eta esaten du, gerra maitu zenean uste genula, dia dena bukatu zela, hasi zen infernua momentu hortan. Eta hasten dira, konturatzen dira, konzentrazio eremu hoietan ze gertatzen denaz, jabetzen dira, etzekiten.
Desagertuak, ez, aipatzen dira.
Desagertuak, bai, bueno, jendia desagertzen da, eta, ber, nola, jendia desagertzen. Eta behiek etzekiten zaitzen gertatzen. Osa, ez da gaur egun bezala, argi eta garbi dakigu Palestinan zeiden gertatzen, ez? Eta gero, bueno, hor, ez da bai detu genezake, gehiago gutxio imposible dugu, minio momentu hortan, jende asko ketzekin zaitzen gertatzen, ez zeuden horren beste edabide, eta batez ere ez zeuden sare sozialak, ez? Eta aipatzen da gerra bukatzen den, bai, jendea desagertzen zen, karo. Gero izten dien hango eremu hoieta, eta tren bat ireki eta eundaka gorputz, bua, hoi da impactante.
Osea,
momentu hoi da, osea, bua. Eta harritzen hau, ba, ze, biru personak ikusi dugu pelikula, osea, nire ingurukoak, eta dena gadoz gaude, oso pelikula hona dela. Eta ez dula, hola, kriston, oi hartu nauki pelikula honek.
Yeah.
Oi harritu nau, ze, iruitzen hau, biopik asko izaten dila nahiko, ezagit, nahi astunak iruitzen azki biopikak. Eta hau, adibidez, eta gaina iritzen hau, superfeminista pelikula. Superfeminista.
Bai, askotan aipatzen duguna, ez? Igual, leno, zuzantzunan arira, oain gaur egun igual hartzen dela lanketa feminista bat, edo arrazismoan inguruan lanketa bat nahi den pelikula bat hartu, eta oso esplizitua izan behar duela, eta igual mai gainean jarriz era oso garri batean ez itzeingo dugu honetaz eta ardunera beliko dugu ez dakit ze historia, baina ez, hau da azkenean pasaden historia bat, emakume bat existitu dena, duela gutxi hiltzena gaina, eta beakintzun aitortza hoi, itia ja beak nola baiteko jarrera feminista oldarko enpoderatu hoi eukizunez, ba, ja pelikula bea bihurtzen dula, ez? Oso feminista, eta oso, aldarrikapen ez betetako diskurso bat azkenean.
Bai, niretzako bai, niretzako behintzat bai. Eta hau indik antzinetan dago, hasi que, bueno, bain ingo du errepaso bat kartelera, mino, egitan, aholkatzen dugu pelikula hau ikustea, ze oso pelikula potentia da.
Bueno, eta bain beti bezala, azkeneko pelikulen errepaso egingo dugu, oain karteleran daudenak kendika.
Bai, ba bueno, aipatutxugun bi pelikula, Lee Miller eta Zortzi, jarraitzen dute zinemaretoetan, gero baitare, Oscar Saritan nominatuak egondin batzuk jarraitzen dute, ba, adibidez Bob Dylanen biopika, irabazlea, nora, haun estoiaki Brasildarra, konklabere badago, eta nik uste hoiek dila Oscar Saritatik jarraitzen duten pelikula bakarrak zinematan. Eta gero, ba, bueno, pelikula batzuk badaude kritika onak izaten nahi dina, ba, La Chica de la Aguja, eta La Vida de Nosotros kritika nahiko, bueno, aher ez dira munduko pelikula horrena, baina, bueno, kritika onak, entretenigarria diela. Miki Amazazpi egia da, kritika nahiko txarra ukitzen nahi dela pelikula hoi, gu igual ez ginen oso objetiboak izan, nire ikustat bueno, duztian.
Nire izan izun, nire beste gabe izan zela, netzako.
Ni bai, jarraitzen du zineman, eta gero daude Los Aitaz pelikula, duela gutxi ateratzena, Tardes de Soledad, eta hola aipatzeko batzuk Secretos de un Crimen, hau ni kuriosidadekat, hau ikusteko, eta gero The Alto Nights. hau ikusteko gogoa dakat, hemen protagonista da Robert De Niro. Dale. Eta gaina Robert De Niro bi paper egiten ditu pelikulaetan. Mm-hmm. Ba, Robert Pattinsonek bezala Mickey 17 pelikulan, ba, Robert De Niro The Alton Heights pelikulan baitare, antzeko zerbait egiten du. Eta gero, ostiraletik aurrea, bueno, ostiral hontan estrenatuko din bi pelikula aukeratu jut, bat da Por Todo Lo Alto pelikula frantsesa, baitare kritika nahiko onak eukitzen nahi den pelikula bada, eta beste bada Ghostlight pelikula estatu batu erra. Iguala, kritika ona ditu, nik ez ditut hauek ikusi, eta bueno, nahi sinopsi erakurrita estatu batu har pelikula hauen hau asko gustatu. Bestia, bueno, izan daiteke. Eta datorren hastian, beste bi pelikula, bueno, ba, iguala ez, kritika onak eukitzen nahi den bi pelikula estrenatuko dira, bilek Espainian indako pelikula dira, bilek emakume zuzendariak zuzenda dituen pelikula pelikulak dira, eta bat da Un Hombre Libre, hau da Agustín Gómez Arcos idazlean biopika, eta gero bestia da Sorda, eta da, bueno, ba, bikote bat, emakumea
gorra,
ez, bai, gorra da, ez duen zuten, eta gero bere senarra dago, eta seme bat eduki behar dute, eta bueno, pues, pixkat, honek kritika oso onak euki ditu. Berlingo festivalan estrenatu zen, pasaden hilabetean. Honea apirilan lauian iritsiko da, zinematara, eta bueno, hau ikusteko gogoa dakat. Un Hombre Libre ere egia esan, eta gero, The Alton Heights, Robert De Nirona, hiru pelikula horiek ditut nik hor apuntatuak ikusteko.
Oso ondo, eta bukatzeko gaur osteguna izanik, Landetxene bai izango da zineman aldia, ze zineman aldiago da?
Bai, bueno, gaur ja amaiera ematen jogu emakumeak pantailan zine zikloari, hilabete honetan, bon, lau pelikuletan protagonistak emakumeak izan dira, eta gaurkoan beste pelikula frantses bat jarriko dugu, Anatomia de una Caída, lehen gurtian zenbat Oskar irabaziz du? Bat, guion original, bai, badakit? Igual, guion original bakarrik?
Nik uste asko azkio ez, eh?
Neri asko gustatu zitzaidan pelikula. Asko gustatu zitzaidan pelikula, egia esan. Eta hor, kuriosidade bezala, pelikula frantsesa da, eta sarien artean badago bat dela pelikula internazionalan saria. Orduan, pelikula internazionaletan nominatuago eteko lurralde bakoitzak bere pelikula aurkeztu berdu.
Bai.
Eta adibidez Frantziak ez zuen aukeratu, Anatomia de una Caída. Zuri asko gustatu zizun beste pelikula aukeratu zuten.
Ah, bai, A Fuego Lento.
A Fuego Lento.
Bai. Zugaldaritzan inguruan, eta...
Bai, gero etzela nominatu egon. Karo, gero hor autaketa zea badago, prozesu badago, eta etzen nominatu egon. Eta Oskarretako Akademiak nominatu zuen beste pelikula frantses bat, sari nagusia eramateko. Orduan, bueno, hor... Kuriosua, gero bakoitzak itean nahi duen balorazia, kuriosua. Eta, bai, pelikula, bueno, nahiko motela da, gioiak sekulako garrantzia daka, emakumean papera osona da, oso osona da, eta gaina gero pelikulatik atetzen zea, reflexio bat eginez, eta, bueno, beti kuriosua izatzen da, ez da drama.
Bai, eta gaina ez dizula ematen erantzun bat mastikatua, eta...
Horregatik.
Bai, osa, zu jun, eta berze ikusitzen, eta berze iritzi dakazun horren inguruan.
Bai, azkenean, epaiketa bada. Eta zu baitare bazaude epai horren, ez?
Bai,
beste epaia matzea. Bai. Orduan, bueno, nahi asko gustatu zitzaidan pelikula, egia esan. Eta biharrere dakagu, ba, Landetxen dokumental bat, No Other Lands.
Aiki, ja.
Honek irazitzen Oskarretan dokumental honenaren saria. Palestina eta Israelen arteko konfliktua hitz egiten du, gatazka politikoa hitz egiten du dokumental horrek, eta bueno, aste honetan asko hitz egin da zuzendariari, ba, bueno, paliza bat jotziotelako, eta ambulantzia juntzenian ospitalea ematea, ba, ejertzitoak ambulantzia gelditu, eta baitu zuelako zuzendaria. Gero nik uste norbaitek esan, bueno, tita intzen birala, zuzendaria atxilotu edo baitu zutela, eta egunean bertan edo urrengo egunean ja berriz aske utzi zuten, nik uste tokia eman ziotelako esan ez. Ei, toki guztietan agertzen egia.
Yeah. Osa,
hoi seguraski gertatuko da egun aldiz, egunero, bueno, egun aldiz, esageratu dut, egunero gertatuko den gauza bat izan da, izango dela, bine, bueno, ba, kasu hontan, ez zuten asmatu, baitu zuten personakin, persona ospetsua delako eta duela gutxi Oskar sari irabazi delako. eta tita aske utzi zuten. Orduan, bihar dakagu dokumental hau landetzen, gaina gero sola saldi bat egongo da baita ere Tolosan bizi den palestindar batekin. Eta bueno, ba ber jendea animatzen den, bai gaur eta bai bihar landetzera, ba zineaz gozatzera.
Hortxe ba, asteontako gonbidapenak eta bukatzeko beti bezala, entzun eta parte hartu edo parte hartzeko guakin gatu animazazte, proposamenen bat, alkuren bat edo, hortxe degula telefonoa, 6-8-3-7-6-1-1 telefono zenbakia, ba, WhatsApp bidez edo bueno, dena delakoa, ba, audiotxe bat utzi edo proposamenak ba, irekiak gaudela. Eta gaur bukatzeko, handika, nahi tokatzen zait banda sonora elegitzea.
Hoi da.
Eta gaurkuan, itzein genuen aurreko saioan, Bon Jonjo, zuzendarian inguruan, nahiko gustokoa dakagula guk, eta Oskar eta zitera bai itzein egin dugunez, ba, bizkat bi ideia horiek lotuz, ba, Bon Jonjok irabazizun Oskar sari nagusia duela, iru urte dola izango da.
2019.
2019 zen.
Ba, nik uste da, 2019, 2020, 2019.
Ba, inizango nuke COVID-19.
Pandemia baino lehen.
Hoi da, bai. Hoi da. Ba, honekin agurtuko geha, Parasitos izena dun filmeko banda sonorakin. Eta hoxe, mendikan biaz eta berriro izango zaitugu hemen, mendikan mila esker.
Marraren saioa, ja, eh?
Hoi da, inberko dugu zehose berezia, pentsatuko dugu, biaz tauetan.
Bai, bilutxik ingo dugu saioa.
Inga, hale, hasi gindu.
Cerrò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò. Per me.